Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, jsem moc ráda, že na návštěvě máme dneska pana profesora Tomáše Zimu, doktora věd, který je přednostou Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Dlouhá léta byl děkanem první lékařské fakulty, v současné době je proděkanem. Pane profesore, pěkně vítám. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Všechno to, co jsem říkala, ty vaše funkce, to zní určitě pro mnohé posluchače velmi abstraktně. Pod mnohým si neumí představit, co je náplní vaší práce, ale určitě si každý umí představit, když přijde k praktickému lékaři a hned jako první mu sestra odebere krev. Tak to zažil, myslím, téměř každý a to si umí představit. Myslíte si, že takové to vyšetřování horem dolem, jak my laici tomu říkáme, že to je správné, je to na místě, mělo by to tak být a je to potřebné?
Tak já bych řekl, že to první vyšetření paradoxně se odehraje, když ještě moc nevnímá dobré první vyšetření, vyšetření krve, z pupečníkové krve na obsah kyslíku a podobně, takže to je vlastně ten první setkání člověka s tou laboratorní diagnostikou.
Čili to je současné miminko, které
to je, ano,
se narodí.
Současné miminko, které se miminko narodí, tak první vlastně kontakt má hned na operačním, na porodním sále. Tak samozřejmě to vyšetřování by nemělo být neuvážlivé, nemělo by se jaksi i těmi vyšetřeními plýtvat, protože i ta lidská tekutina, krev, která je nejcennější, má svoji jaksi nevyčíslitelnou hodnotu a každé to vyšetření nebo většina z těch vyšetření potřebuje různé množství, takže nemělo by se plýtvat a pokud se vyšetřuje špatně, tak můžeme na to hledět, že to je neetické a samozřejmě i neekonomické jednání. Ty laboratorní vyšetření a vyšetření mají za cíl zjistit chorobu, zjistit nemoc, která se může třeba i projevit při screeningových vyšetřeních. A je si třeba říci, že řada onemocnění nebolí. Onemocnění ledvin, uvedu třeba příklad, třetina pacientů se dostává na dialýzu, tedy léčbu umělou ledvinou, takzvaně z ulice, to znamená, že nemají žádné příznaky a může se to právě odhalit vyšetřením z krve, kreatininem, urej a podobně. Cukrovka také ze začátku po mnoho let zvýšený krevní cukr nemusí u toho pacienta se projevit, ale čím později se na to přijde, tím vlastně už to tělo je postižené a řada těch komplikací cukrovky se může rozvinout. Vysoký cholesterol, který vede k zužování cév, k aterosklerotickým plátům a někdy se projeví až třeba infarktem nebo mozkovou mrtvicí. Takže je třeba, aby praktičtí lékaři podle určitého schématu pravidelně vlastně pacienty vyšetřovali v rámci preventivních prohlídek a pak už záleží na tom, co u každého člověka se objeví.
Čili ty prohlídky pravidelné, preventivní, jak říkáte, ty určitě jsou na místě, stojí za to je podstoupit.
Bohužel bych řekl, že málo lidí, bych řekl ve střední a mladší generaci, na toto nedbá a řada těch nemocí se už projevuje ve věku 35-45 let a málo, bych řekl, lidí chodí na ty preventivní prohlídky. Obecně lze říci, že vždycky ta prevence je lepší pro toho pacienta.
No a určitě levnější pro zdravotnictví.
To samozřejmě.
Pan profesor Tomáš Zima na návštěvě na Dvojce Českého rozhlasu. Na Dvojce Českého rozhlasu povídáme s panem profesorem Tomášem Zimou, biochemikem a jeho oborem je také laboratorní diagnostika. Pane profesore, já jsem posluchačům slibovala, že povíme, co všechno o pacientovi řekne jedna jediná kapka krve. Co řekne?
Tak jedna jediná kapka krve, já bych to trošku oddělil.
Tak rozšíříme trošičku.
Protože no ne, teoreticky lidský genom, proto abyste zjistili, co je v lidském genomu, potřebujete jednu jadernou buňku, to znamená výkyr z dutiny ústní, jednu bílou krvinku a tam zjistíte genetickou informaci člověka, kterou můžete pomnožit, nasekvenovat a zjistíme váš lidský genom. Takže kapka krve je relativně už
hodně
velké množství, ze kterého se třeba vyšetřuje krevní cukr. Řada pacientů má domácí glukometry a měří si nebo poruchy srážlivosti na srážení krve. Tak z malého množství krve lze vyčíst spoustu jaksi údajů o biochemických procesech v lidském těle. Lze tam vyšetřit protilátky proti různým bakteriím, žloutence, chlamídiím, stafilokokům. Můžeme zjistit samozřejmě v té krvi, jestli tam nejsou nějaké parazité, bakterie při septickém stavu. Množství železa, jaké ty krvinky mají tvar, takže z kapky krve se dá vyčíst hodně. Já jenom, když jste zmínila tu kapku krve, ono teďka zase je taková metoda, jako je bezkrevní vyšetřování, tak teďka je metoda kapky krve, kdy kápne se krev na podložní sklíčko, ta kapka krve se rozetře a pak vám někdo, i třeba s titulem lékaře, za 1000 korun bude číst, jak tam vidí zlukující se krvinky a že vám nepřenášejí kyslík a podobně. Takže vyšetření z kapky krve bych byl v tuto chvíli trošku... Je třeba rozdělit kapku krve a kapku krve.
Ano, také... Podle toho vyšetření se často říká, že nikdo vlastně není zdravý, že vždycky ten lékař tam najde nějakou patologii, nějakou anomálii, něco prostě, co vybučuje z té normy.
Tak samozřejmě někdy se s úsměvem říkáme, že není zdravý člověk, jenom špatně vyšetřený. Tak ono, když se jde na ten lidský genom, tak je tam celá řada změn a každý člověk je určitou individualitou, nezaměnitelnou, takže se dá objevit různé věci. Je třeba říci, že i ty meze, které jsou u těch běžných vyšetření, jsou nastaveny zhruba na 95% populace. To znamená, že vždy část populace i zdravých bude mimo tyto meze, jsou to referenční meze nebo biologická rozmezí a nikdy nepostihnou 100% populaci, takže zase, jak říkám studentům, neléčíme čísla, neléčíme hodnoty, ale léčíme pacienta a na druhé straně musíme i ty hodnoty dávat do nějakého kontextu, protože každé měření i sebelepší, sebepreciznější má v úvozovkách takzvanou nejistotu v sobě, která by měla být co nejmenší a není to nikdy to absolutní číslo, ale vždycky nějaké meze kolem. A na to by se ten lékař měl podívat, zvážit, vysvětlit pacientovi, proč třeba, i když ta hodnota je o 1-2 setiny vyšší a je tam na tom papíře z počítače, z laboratoře hvězdička, že vlastně se třeba nic neděje, anebo naopak u někoho sedít může.
Ono také spoustu lidí si přečte o různých chorobách na internetu a potom z toho vyvozují různé závěry, mnohdy tedy laické a mylné.
Tak samozřejmě moderní doba přináší spoustu zdrojů informací pro lidi. Můžete si počíst o čemkoliv. Já tady vždycky říkám, že je dobré, když pacient se zajímá o své zdraví, o to, co jak si mu může chybět, ale vždy je třeba hledět na to, jaké ty informace na tom webu jsou, kdo za nimi stojí, protože teoreticky webovou stránku si může vytvořit kdokoliv o čemkoliv, není tam žádná jaksi kontrola, je to virtuální svět. Takže třeba k těm laboratorním vyšetřením a syndromům před řadou let vznikla iniciativa americké společnosti klinické chemie, která se jmenuje Lab Test Online, to znamená laboratorní testy online, který zahrnuje asi 200 laboratorních parametrů, různé symptomy. My jsme tuto stránku přeložili do české verze, je přístupná tedy labtestonline.cz, kde si člověk může o těch laboratorních testech přečíst, co znamená zvýšená hodnota, snížená hodnota, je tam možno i položit dotaz a je to jaksi garantem, je Česká lékařská společnost, Společnost klinické biochemie, takže je tady ta garance odpovědnosti a je řada podobných stránek, které garantují renomované instituce, odborníci, kde se ten člověk může dozvědět řadu zajímavých věcí.
Pro pana profesora Zimu můžete, milí posluchači, posílat dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Ještě jsem ani nevyhlásila a už tady mám první dotazy, takže po písničce je probereme. Pro pana profesora Tomáše Zimu, dnešního hosta Dvojky Českého rozhlasu, jinak přednostu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Už přišel dotaz a přišel od naší věrné posluchačky Niny. Děkuji moc za zajímavý pořad. Ráda bych se zeptala pana profesora, zda se dá z krve poznat Alzheimerova demence a případně jestli už v počátcích.
Tak v tuto chvíli se je výzkum velmi intenzivní na různé degenerační proteiny, které se mohou objevovat v likvoru nebo v krvi, které souvisí s Alzheimerovou demencí. Zatím není žádný jednoduchý test, jako je třeba na některé nádory nebo na onemocnění jater. Hlavní diagnostickou metodou je tady zobrazovací metody, magnetická rezonance, ale výzkum na řadě pracovišť velmi intenzivně probíhá a já věřím, že v krátké době takové testy budou běžně dostupné pro pacienty.
Mm-hmm. Pane profesore, vy jste už malinko na to narazil před chvilkou, že lze vlastně vyšetřit bez kapky krve, což jsou třeba tady ty různé zobrazovací metody, ale jsou také třeba alternativní postupy naproti té klasické medicíně.
Tak víte, alternativní postupy
ve
vědě, já se na ně dívám velmi, velmi skepticky, protože můžete samozřejmě hádat z lidské moči. Ve středověku se hádalo, ochutnávala se lidská moč, provádí se nějaké barevné zkoušky, tak jistě alchymie fungovala a může někdy fungovat. Je takové teďka ten hit, to bezkrevní vyšetřování, kdy pomocí tří čidel se zjistí, takzvaně se zjistí, co v tom člověku je, ale ono to takto nefunguje a já tomu říkám někdy, že jsou to takzvaně generátory čísel, o čem se třeba diváci na televize Nova mohli přesvědčit, když tam měli pacienta s vysokým cukrem, byla ukázána hodnota nízká, v přímém přenosu vidět, že glukometr ukázal trojnásobnou nebo dvojnásobnou hodnotu. Takže ono je to na tom, co ten člověk řekne a s tím můžete pracovat a jestli je toho člověka vidíte poprvé a on vám bude vypadat zdravě, tak můžete ty hodnoty odhadnout právě z těch rozmezí, pokud je znáte. A jak jsem řekl, řada nemocí se neprojeví na kůži toho pacienta, není vidět. Tak pokud tuto informaci vy nemáte, tak můžete jaksi špatně rozhodnout. Což z té krve nebo z laboratorního vyšetření mozkomíšního moku, stolice, moči, tkání a podobně, se dá velmi přesně říct. Teďka říkám nový hit za 1000 korun, vyšetření z kapky krve se rozetře a ono to vypadá hezky v tom mikroskopu, když se vám tam ukazují ty krvinky a krystaly a teď se o tom tak jako zasvěceně hovoří, tak je to někdy na té podobné úrovni, jako když se podíváte třeba do logru nebo budete odlévat olovo do vody, tak jako vždycky se dá z toho něco odhadnout a já říkám jaksi pacientům i posluchačům a nejen posluchačům vašeho rádia to, že by měli jaksi důvěřovat té klasické medicíně. Tím nechci říci, že třeba bylinky a některé postupy, akupunktura a podobně, fyzikální postupy, že by byly špatně, určitě patří do léčebných postupů nebo diagnostických.
Co takové nádorové markry, nebo projevy nádoru dají se poznat z krve?
Projevy nádoru někdy se z krve dají poznat, někdy nikoliv. Zase je to ty nádorové markery, některé jsou jasně diagnostické, alfa-fetoprotein, třeba pro nádory germinální, to znamená nádory varlat, kde se mohou projevit, nebo u některých nádorů ovária, některých typů. Prostatický specifický antigen s věkem u mužů stoupá, jak se prostata zvětšuje. Doporučuje se zase v rámci vyšetření, třeba vyšetřovat pacienty mezi 45 a 65 lety života. Je tam velká šedá zóna, jde to zase kombinovat s vyšetřením pererektum, případně sonografií. Nádorový marker, který by jednoznačně něco identifikoval, tak takový ideální většinou neexistuje. Je to zase kombinace známek a příznaků, který ten pacient má a zejména ty nádorové markery slouží k tomu, kde jsou velmi účinné, při sledování průběhu té choroby a jestli se nevrací, tam jsou vynikající.
Pan profesor Tomáš Zima na Dvojce Českého rozhlasu. Tak to bude ale až dnes večer po 20. hodině, teď je 11:30 dopoledne a vy posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Na návštěvě máme biochemika pana profesora Tomáše Zimu. Pane profesore, je zájem o biochemii? Co to vlastně je za obor? Jsem říkala, že pro laika zní trochu abstraktně.
Tak biochemie je obor krásný, který zahrnuje celé spektrum oblastí. Bio znamená vlastně, že to je chemie, živá chemie, bychom mohli říct, tedy nauka o procesech v živých organismech, v rostlinách je biochemie rostlin, znamená biochemie živočichů, biochemie člověka, je to obor, který zkoumá jak anorganické, tak organické látky, to znamená pod anorganickými, ať si divák představí třeba železo, selén, stopové prvky, které jsou důležité pro lidské tělo, sodík. Ty organické sacharidy, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny, že jako základní stavební kameny, a ty se různě jaksi jsou namíchané v různých poměrech v lidských buňkách a spolu prostě tvoří jedinečný orchestr, který hraje krásný koncert, tak aby lidské tělo dobře fungovalo. A ta biochemie je právě studium procesů v lidské buňce, v lidských tkáních, ale také to, jak ty tkáně mezi sebou komunikují. Třeba otázka vidění je otázka vlastně změny energie, chemické reakce na ten nervový impuls, kdy vlastně dojde k určité změně ve Waldově cyklu, kde hraje roli retinál, další proteiny a podobně. Takže je to vlastně to, že vidíme chemická reakce v oku, která se přenese nervovým signálem do mozku a my víme, že vidím tady mikrofon, vás a podobně.
Ano. Pane profesore, na jejakaje@rozhlas.cz přišly hned 3 maily na vysvětlení důležitosti hladiny hemocysteinu v krvi.
Tak není to hemocystein, ale bude to homocystein. Homocystein je látka, která je spojena s aminokyselou metionín a má vztah k hypercholesterolémii, k hyperlipidémii. Tady je důležitá a může se a má vztah ke kyselině listové. Je někdy výjimečná.
Je to důležité?
Takže jsou lidé, kteří říkají, že homocystein, od něj se odvíjí veškeré nemoci na světě, tak to je zase extrémní názor, ale jsou takové názory. Ten homocystein hraje svoji roli, zase nemůžeme ho ani přeceňovat, ani podceňovat. Je to zvýšení toho homocysteinu, hraje roli v té procesu aterogeneze, může se jaksi ovlivnit léčbou. Já chci zde jenom jednu věc zdůraznit, kdy můžeme falešně vyvolat tu hyperhomocysteinemii, a to je při špatném odběru a transportu vzorku. Protože je velký rozdíl mezi homocysteinem v plazmě, tedy tam, kde nám ty krvinky putují, a v červených krvinkách. Jestliže já budete zdravá, budete mít homocystein normální, já vám odeberu krev a nechám ji několik hodin stát nebo ji budu špatně transportovat, tak vám zjistím, že máte hyperhomocysteinemii. A to je právě vlastně ten falešný výsledek, proto se musí u některých parametrů a homocysteinu zvlášť pát na to, aby se ty krvinky od té plazmy oddělily a nevytvořili jsme takhle spoustu lidí, kteří mají hyperhomocysteinemii.
Mm-hmm. Pane profesore, my jsme říkali, co jde vyčíst z kapky krve nebo z trošky krve. Vaším tématem jsou také vlastně návykové látky a alkohol. Jde také z té krve vyčíst, jestli ten člověk je alkoholik nebo jestli pije?
Tak u člověka, který pije více než je zdrávo, což v české populaci je docela dost lidí, tak
máme
se to dá
poznat. Máme 500 000 závislých a kolegové to říkají. Jsme v české kotlině.
Jsme v české kotlině, přesně tak. A teďka Burčák a Vinobraní a ovoce se vypaluje, takže určitě teď je taková, bych řekl, sezóna i zimních měsíců, kdy na to je možná větší chuť, nebo někdo má na to větší chuť, tak lze to rozpoznat. Rozpozná se to zvýšením GGT, rozpozná se to změnou poměru karbohydrát deficientního transferínu, stanovením etylglukuronidu v moči, takže
jsou testy,
které prokáží velmi jednoduše, zda ten člověk, jak si konzumuje alkohol více než je zdrávo. Když člověk začne abstinovat, tak ty hladiny se normalizují a takže tyto markery, jak si moderní medicína má k dispozici, a není to jenom ta akutní hladina alkoholu. Co se týká těch návykových látek, tak tam samozřejmě záleží na tom, jakou návykovou látku se jedná. Ty metabolity, některé přetrvávají hodiny i dny v organismu, třeba znamená u té marihuány, která je velmi jaksi rozšířená v Čechách, tak tam přetrvávají ty metabolity v krvi až týdny, protože oni se vážou, vlastně ukládají do lipidové části nebo do lipidů, takže ten delta tetrahydrokanabinol se prokazuje relativně dlouho i po relativně několika jointech, takže tady naopak ta hladina nemusí přímo korelovat s tou akutním požitím nebo akutním vykouřením té cigarety.
zavináč rozhlas.cz můžete se ptát, milí posluchači, pana profesora Tomáše Zimy. To zpívala Ilona Čáková a my budeme dál povídat s panem profesorem Tomášem Zimou. Pane profesore, Hana prosí o vysvětlení pojmu zvýšená hladina kreatininu v krvi. Co to znamená?
Kreatinin je látka, která vzniká v lidském organismu. Dá se říci, že odpovídá hladina kreatininu množství svalové hmoty. Ten kreatinín se liší u ženy a u muže, právě vzhledem té svalové hmotě, kdy u žen hodnota bývá o něco menší. Můžeme říct obecně, že ty hodnoty jsou do 90-100 mikromolů na litr. A ten zvýšený kreatinín nejčastěji je spojen s poruchou funkce ledvin, kdy ledvinami se kreatinín vylučuje. A pokud ta vylučovací funkce ledvin klesá, tak se ho vylučuje méně a právě se hromadí v tom organismu. Říkám, je zde třeba odlišit, jak si když někdo bude mít velkou svalovou hmotu, kulturista a podobně, taky ty hodnoty mohou být vyšší, než jsou ty referenční meze. Na druhou stranu je to parametr svědčící pro možné onemocnění ledvin, že pokud ta hodnota je vyšší, doporučuji konzultovat buď nefrologa nebo lékaře s erudicí ve vnitřním lékařství, praktického lékaře a zjistit, co se zatím skrývá.
My jsme, pane profesore, mluvili o těch návykových látkách. Vy jste také byl v takové komisi, která vlastně schvalovala nebo doporučovala marihuanu k léčebným účelům. Jak vy se na tohle to díváte?
Tak já se dívám tady, že pak trošku, jak si ten smysl, proč ta komise vznikla a vytvořila relativně ve velkém konsenzu napříč ministerství, napříč odborníky, dokumenty, které tady předala do poslanecké sněmovny ministerstvu zdravotnictví, tak tam mám pocit, že teďka se z toho stává tak byrokratický proces, který je spíše odrazující. Je si třeba říci, že marihuana na straně jedné nevyléčí žádnou nemoc. Na straně druhé ale u řady nemocí má, bych řekl, podpůrné účinky. Také řada lidí bere léky na artrózu kloubů, které ty léky nevyléčí, ale odstraní příznaky, které má. To znamená, marihuana má analgetické účinky, určitým způsobem je třeba zlepší náladu, má účinky právě třeba na svalový tonus u pacientů s roztroušenou sklerózou a podobně. Takže je to jedna z možností, které se domnívám, by pacienti měli mít, v některých zemích tomu tak je, samozřejmě pod jaksi kontrolou, a určitě ne tak, aby si pěstovali sami doma, protože by to měla být jaksi s určitou kontrolou, co vlastně ta rostlina obsahuje, jestli tam nejsou příměsi těžkých kovů, jaké je tam množství. Jde to udělat určitým způsobem efektivně, já se osobně domnívám, že velmi efektivní a účinný systém je třeba v Izraeli.
Mm-hmm. Další z dotazů je na nový screening genetických poruch u plodu. To je také vaše téma, pane profesore.
Tak tady jsou dvě možnosti. Jedna věc je, když se novorodenec narodí, tak v České republice je zaveden screening na metabolické vady. Dříve to byla screening hypotyreózy, vlastně neléčená hypotyreóza vede k demenci a poškození mozku. Na straně druhé bylo to vyšetření na fenylketonury, který také dochází poškození toho plodu. Nyní před několika lety byl zaveden screening na asi 20 metabolických poruch, které se vyšetřují z kapky krve na filtrační proužku, kdy se to vyizoluje a provede se hmotností spektrometrií analýza. Provádí to dvě pracoviště v České republice u nás, v naší nemocnici a fakultě a v Olomouci. Cystická fibroza a podobně. Druhý je takzvaný prenatální screening, který se provádí a máme snahu, aby co nejvíce se ho provádělo v prvním trimestru, to znamená kolem 10. týdne těhotenství, kdy je plod vyšetřován gynekologem, je tam měřeno takzvané šíjové projasnění nebo takzvaná nuchální translucence, která třeba u pacientů s Downovým syndromem bývá mnohem širší než u zdravých plodů. Vyšetřující biochemické markery, které v určité kombinaci mohou upozornit na riziko Downova syndromu, a pak je samozřejmě, pokud toto riziko existuje, provádí se další metody, jako je odebrání choriových klků nebo amniocentéza, které toto buď potvrdí nebo vyloučí, a pak je to vždy na rozhodnutí jaksi matky, zvážení všech pro a proti, jak bude dále postupovat. Trend, který se rozvíjí ve světě, je ještě šetrnější, než jsou tyto metody, a to je takzvané vyšetření fetálních buněk, protože i z toho plodu se uvolňují jeho buňky do krve matky, takže v brzké budoucnosti, a už některé testy na to jsou konstruovány, z jedné zkumavky krve vyizolujeme ty krvinky nebo ty buňky toho dítěte, v nich provedeme genetické vyšetření a zjistíme, jestli je to děťátko nebo budoucí děťátko zdravé či nikoliv. Ale vždycky je to rozhodnutí, musí být na matce.
Já možná doplním ten mail. To genetické vyšetření zvané Prescan, dělají ho jen laboratoře v Hongkongu a ve Spojených státech, u nás stojí asi 14 tisíc do vyšetření pouze z krve matky?
To je právě ten princip, jak jsem hovoril, vyšetření fetální krve. Právě proč v Hongkongu, by mohla být otázka, protože ten objevitel Dennis Lo je z Hongkongu a měl jsem možnost s tím několikrát hovořit a za 14 dní budeme společně přednášet v Ázii tuto problematiku. Ono to ještě má určité, bych řekl, jemné niance, není to určitě plošný screening, je to určité rizikové populace, kde se dá vyšetřit tato, ty odchylky. Ten test je samozřejmě nákladný, je to genetické testování řady markerů, a já ale říkám, že do budoucna se to rozšíří, ale ještě to není úplně dotaženo pro, bych řekl, širokou populaci, a určitě se s tím ani pro širokou populaci zatím nepočítá.
A na dvojce ještě chvilku setrváme ve společnosti pana profesora Tomáše Zimy. Pane profesore, my jsme mluvili zatím o té skutečně praktické medicíně, ale vy jste dlouhá léta působil jako děkan první lékařské fakulty mezi lety 2005 až 2012. Teď jste proděkan a dokonce jste jeden z kandidátů na rektora Karlovy univerzity. Jak jaké je dnešní vysoké školství? Jak děláte to rád, tuhle práci? Určitě, protože jinak byste se tomu nevěnoval.
Tak co osobně dělám rád a co je to vysoké školství, tak to je učit studenty a bádat, to mě baví a to je, bych řekl, to je to vysoké školství v tom svém vlastním jádru. To české vysoké školství má samozřejmě řadu problémů, je to otázka stability systému, víte, že se pořád diskutuje o různých reformách. Podstata je, že je určitý, bych řekl, vysoká nabídka na studia na vysokých školách. Je zde spousta škol různé kvality a různé úrovně, nechci říkat veřejné a soukromé, ale já bych je chtěl rozdělat na ty kvalitní a méně kvalitní a nekvalitní. A tam samozřejmě se je třeba jeden ukazatel ze soukromých škol, je úspěšnost absolventů v řádech, nebo těch, co neuspějí, jsou procenta, u těch státních jsou to desítky procenta. Já se nedomnívám, že by ten rozdíl byl v tom přístupu, ale spíše to o tom, jestli to někdo jaksi řeší jako, bych řekl, business plán, anebo jaksi, že řeší, kdo to umí a něco se chce naučit a kdo naopak to nezvládá.
Já jsem, promiňte, pane profesore, že vám skáču do řeči, ale našla jsem si, že Karlova univerzita je někde mezi 200. a 300. místem mezi univerzitami na světě. Ovšem tam je nějakých tisíce míst v tomhletom žebříčku, takže si nevede tak špatně. A hlavně její absolventi dobře dopadají ve světě.
Její absolventi dopadají velmi dobře ve světě i u nás. Nezaměstnanost absolventů Univerzity Karlovy se v průměru pohybuje kolem, myslím, 1,7%, takže jaksi skoro každý absolvent nalezne uplatnění. A nejen u nás, ale i řada absolventů působí v zahraničích a dělají dobrou vizitku naší univerzitě. Žebříčky, ono je spousta žebříčků, které jsou různě konstruovány. Já se domnívám, že ty žebříčky by na jedné straně neměly být jaksi přehánění, není to měření, kdo doběhne o 1/7 vteřiny rychleji či pomaleji. Je to také otázka možností, které ty školy mají a pokud bychom to třeba přepočítali na to, kolik peněz ty jednotlivé instituce dostávají a na druhé straně, jak si stojí ve vědě, v těch absolventech, tak by to bylo možná zajímavé, protože také i prostředky do vysokého školství v České republice jsou lehce pod průměrem Evropské unie.
Pane profesore, já bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jste přišel na Dvojku Českého rozhlasu, že jste přišel popovídat. Držím palce, aby se vám dařilo a těším se, že se brzy tady někdy setkáme.
Já děkuji za milé pozvání a hezké poledne.
Děkujeme. Milí posluchači, zítra dopoledne moderuje Martina Kociánová a jejím hostem po 11. bude spisovatel, autor známé knihy Prsatý muž a zloděj příběhů Josef Formánek. Mějte se hezky, loučím se samozřejmě. Dvojka Českého rozhlasu vysílá dál. Za chvilku ve 12 hodin to budou zprávy. Krásný den a krásný celý týden. Těším se příští úterý. Na shledanou, Marie Redková.